Eta beno, gaurkoan osteguna, ama ostegun, bihaztetan behin, tokatzen zaigun kolaborazio dugu, Santi Begiristain, Santi, egun honen eta espaliko partez, zer moduz?
Eta zuen, zungi, posto nahi, zurekin berrin itse egitea, eta berdin, entzule guztiei.
Hoixe, hoixe. Bueno, gaurkoan, auritzen topatzen zaitugula komentatu duzu. Gaurkoan, zer tokatzen zaigu zure kolaborazio honetan? Zer prestatu zu guretzat?
Bueno, ba, gaur behiratu dut eta tokatzen zaigu Manexen 41. Atala eta izenburua du Txerri Hiltzea.
Txerri Hiltzea, bueno, San Martin egunean egiten oiden hori, ez dakit egun horretan izan zen, edo ber, bueno, ikusiko dugu ze pasartea tokatzen zegun Manexena, gaurko honetan. Bueno, bazurea da hitza, nahi duzunean.
Ba, hasiko nahi zaita, bere lasi ikusiko duzue, ez dela izan San Martin egunean, baina, bueno, inguru horretan.
Ahi ez.
Bueno, ba, besterik gabe, hasiko nahi, zeren gainera luzea baita gaurkoa. Bueno, segundo. Txerri Hiltzea. Azaroaren erdialdean, San Martin eguna pasatu ondoren, Manexen baserrira jai haundi bat iritsi zen, alegia. Txerria hiltzeko eguna, alajaina. Egun ura oso garrantzitsua izaten zen garai hartan baserritarrentzat handik ateratzen baitzuten janari mordo bat, gero urtearen zati haundi batean behinepein irauna alizateko. Horretarako urte hartan txerri eme haundizar eta itxu bat zuten ongi gizendua. Bueno, lehenago beste atalen batean aterazen txerri zerrama itxua. Goizeko marretarako, dagoeneko, antzietzeuden herriko txerri hiltzailea eta mondongo egilea. Txerri hiltzaileak labana eta burdinkakoa ongi zorroztuta eraman zituen zer gerta ere. Manexe, txerri, barkatu, bai zer gerta ere. Manex, ikuluko eskaileretan zen mugide guztia ikusten. Momentuz, ez zen ausartzen berago jaizera. Mondongo egileak amak eta arrebak alaber, bitartean, ontziak eta baldeak ongi prestatuta zeuzaten animaliaren odola biltzeko. Manexen aita eta anaia zaharrenak oro bat larrainean ziren gainerako aktore guztiekin batera. Ordurako, txerria hiltzeko maila bere bat prest eta ongi ezarria zeukaten larrainaren erdian. Mutikoa, eskaileretan begirik kendu gabe gertatzen zen guztia behatzen zen. Urduri. Alde batetik, bazekien egun ura jai garrantzitsu eta onuragarria zela familia osorentzat, baina bestetik, beldur pixka bat ere batuen bai baitzekien zerriaren oiu eta garrasi desesperatuek izu haundi xamarra zorraraziko ziotela. Gauzak horrela, pertsona eta tresna guztiak gerturik zeudela egiaztatu ondoren, zerrama itxuaren zori gaiztoko ordua iritsi zen. Inork ez zion bereziki eskertu baserriari emandako txerrikume piloa. Aitak eta bi anaiak txerritegiraino joan eta poliki-poliki urde itxua larraineraino bideratu zuten oso astiro eta leku batean baino gehiagotan muturrekoak hartuta bere itxutasunagatik. Azkenean, animalia mai ondoan zeukatenean, txerri hiltzaileak burdinazko kakoa hartu, prestatu eta kokostetik sartu zion. Txerri gajoa segituan hasi zen garrasi eta txilioka desesperatuki atzera eta kontra ginez, behin eta berri, kurriska, baina gizakiak askoz gehiago ziren eta gainera ikusmendunak ez zerria bezala intxua. Denen artean, aida batean menderatu zuten zoritxarreko animalia batzuek anketatik helduta eta beste batzuek isatxetik hartuta. Hiltzaileak berriz kakoarekin eutxuta. jarraian denen artean txerria mai gainean etzanda jarri eta estu heldu. Era horretan, amak baldea zerramaren lepo azpian jarri zuenean, abere hiltzaileak aizto zorrotza sartu zion zintzurrean eta odola instantean borborka hasitzen ateratzen. Mondongo egileak odola jira eta bira mantendu zuen ez jazatzeko, gero odolkiak eta abar egiteko. Handik minutu bat gutxira, txerri zaharrak azken odol tanta eman zuen, eta arekin batera baita azken arnasa ere. Behingoagatik garraixi eta oiu zoliak bukatu ziren. Mondongo egilea, ama eta arreba, sukaldera joan ziren odol guztia hartuta, odolkiak egiteko prestatzera. Manez, orduan ausartu zen larrainera ateratzera. Behin lauank hankakoa hilda, ikulutik idatzen lehor pixka bat sardez eraman lurrean utzi, txerria haren gainean jarri eta berarekin ongi estali ondoren zu eman zioten garoari. Piztu ondoren behin eta berriz mugitu zuten idatzea eta baita gehiago jarri ere gainean animaliaren hile guztiak ongi erretzeko. Geroxeago jarduera bera egin zuten, baina itzulia eman da. Erretzen bukatu eta gero, berriz ere, gizonezkoek animalia maitxoaren gainean ezarri zuten, ezan da. Burde zaharrari ura bota, pozaletan eraman eta gero, errautsak eta zikinak errazago kentzeko. Jarraian, etxe ondoko teila zaharren pusketa batzuk hartu, eta haiekin txerramaren larua igurtzi eta igurtzi hasi ziren bilotzaren alderdi guztietako larrua zalak, hau da ba, gorputza, hankak, burua, belarriak, muturra, isatxa eta bar, ongi garbitu arte. Zeregin ura amaitutakoan, berriz ere ura botazioten gainetik txukuntzeko. Gizonen artean, zerrama ahoz gora jarri eta aitak burdinazko kakoarekin azkazalak segituan erautzi zizkion. Orduan, abere hiltzaileak zera esan zion mutil bati. Ekarri ezadak labana mesedez. Hementxe duzu, manesen anaia baten erantzuna, segundo batzuk igarotakoan. Gizonak, badazpada ere, labana pixka bat gehiago zorroztu, eta lehenik eta behin, lau hankak moztu zizkion urdeari. Eta segidan, alderik alde ireki, erditik ireki gainerakoek animaliari eusten zioten bitartean. Saietxe turrak aizkora txiki batekin moztu eta barrengo errai guztiak ateratakoan berriro ere bota zioten ura zerramaren iotzari barrura eta baita kanpoan zeuden erauzitako organoei ere araz eta txukunago uzteko. Manesen bi anaiaren artean barrukiak hartu, hau da, este logia, este mea, gibela, bihotza, giltzurunak, burgaila gantza, birikak, eta abar, jaso bezein laster, sukaldera igo zituzten, antxe, hiru emakumezkoek, arraskan, ustu, ikutzi, ongi garbitu eta prestatzeko, geroago, gibela, odolkiak, birikiak, eta beste jangai batzuk ongi atondu eta ahoz gozatu galitzateko. Larenean, bitartean, gizonezkoek zerrama zaharrari belarriak eta isatxa moztu zizkioten gero, zutitu eta itxeko orman bermatuta aga batean zintzilik jarri zuten egurats zabalean gaua han pasatzeko. Manez biren bitartean, antxe zen, begirik kendu gabe, eta lan ura bukatu bezain laster, mutikoaren arreba, etxeko leio batean agertu, eta zera oiukatu ziren larrainean ziren gizonezkoei. Aizue, amak esan du, sukaldera igotzeko denak, amaiketakoa prest dago eta. Zer gehiago nahi zuten gizonezko haiek ura entzun baino. Hemen batean, tresna guztia jaso eta sukaldera joan ziren denak, noski, hotzak txoratzen, ordurako, sukaldean, hiru emakumezkoek, txerri zarraren gibela zatikatu eta frigitu egin zuten tipula ugarirekin. Plateretan, gaz pixka batekin bero-bero zerbitzatu eta guztiek gustura asko jan zuten. Pogi eta arregudo pizar batekin lagunduta. Gatzalde hartan, sukaldean, gehien bat emakumezkoak aritu ziren lanean, odolkiak egiten eta hankak, belarriak eta isatxa prestatzen eta bar. Biharamunean, agre hiltzailea baserrira itzuli eta zerri hila gau osoa egurasten, hau da, aire zabalean, biharra ondoren, mozten eta zatitzen hasitzen aizkora txikiaz eta labanarekin. Handik, urdai guriak, solomo xamurrak, urdai aztiko bikainak, saieski goxoak, buru aprobetxagarria eta mutur biguna ateratzituen. Emakumezkoak berriz ere, goiz eta arratsalde osoan joetazu aritu ziren txistorrak, birikiak eta bar prestatzen eta egiten. Eta gizonezkoak ordea, txerriaren zaterik handienak, hau da, urgaiak, solomoak, urdeiaztikoak, burua eta abar, ontzutzen, ontzutu da gazetan eta baraturetan jartzen. Gero, kutsa handi batean denbora luzeagoan irauntze zaten. Urrengo egunerako txerri hilzearen lan guztiak bukatuta, hau da, mondongo denak egin eta gero, sukaldeko sabaitik zintzildik eta txukun agertzen ziren makila gorriarek makila horizontal luzeetan, berezko usain tipikoarekin eta piperrautxaren oiko kolore gorriarekin. Txistorrak, birikiak, lukainkak eta bar. Antxe, beko zuaren eraginez, egun gutxi den buruan, ke usain eta zopore berezia hartuko zuten. Gau hartan, zeregin oro bukatutakoan, eta Manexek hainbeste esperientzia bizi izan ondoren, azkenean, oheratzeko bidea hartu zuen neka-neka eginda. Berehala, lozorro baketsuan gelditu zen. Baina, bizpairu ordu igarro eta gero, ordea, mutikoa egundoko kurrinka garrasi eta kurriskak hasi zen entzuten. Kurrin. Manex, harriturik eta beldurtuta jarri zen. Baina, berriz ere, kurrin, gaztetxoak urduri eta izuturik jarraitu zuen. Eta ezekien animalia ala pertsona gaizkiliren bat ote zen. Berriro ordea, kurrin, mutikoa jadanik etxita etzekien zer egin. Halako batean, ohatzetik jeiki eta gurasoen gelara joatea erabaki zuen laguntza bila. Zapakiak eta maindirea atzera bota eta hankak segituan atera zituen lasterka hasteko. Baina bapatean kolpe latz eta lehor bat sumatu zuen gorputzean. Logelan berriz zarata handi bat entzun zen. Ai, oio egin zuen Manexek. Baina, zertan abilor burrean, motel, orduotan, galdetu zion, harrituta aldameneko oatzean, zegoen anaiak argiak izan beren. Deusetan ez, arraioa, erantzun zion Manexek, modu txarrean eta zeharo ospindurik dena amez gaizto malapartatu bat izan zela konturatu zen bezain agudo. Gainera zaxo bat zaikiri, bukatu zuen mutikoak zapuztuta. Gauzak horrela, biharamunean, ustekabeko amesgaiztoaren ikara maltzur ura gainitutakoan, txerri puskak autokoei banatzeko unea iritsita, amak onela esan zion seme gaztenari eskolatik itzulitakoan. Manex, atorrona, mesedez, begira, txerri puska hauek peioren baserriko entzat ditut. Eta beste hauek, urrengo baserriko entzat. Ulektu handuk. Bai, ama. Tira ba. eraman itzak bere ala, eta ez entretenitu bidean, Eta bukatutakoan, etorri segituen etxeko lanak egitera. Aitxu, agindu zion amak serio. Bai, ama, esan zion semeak asperdura itxurarekin. Itxura berez, benipein, Manesek ongi egin zituen amak agindutako mandatuak. Eta hori horrela, handik egun batzuetara, aitak topo egin zuen ondoko bordako morroiarekin, Agustinekin, behiak belardi batera eramaterakoan, alegia. Hilabete batzuk lehenago, zubegorri batek heldu zionarekin, eta hark olako hause bota zion ikusi bezain laster. Nio, bai ederrak zeudela Manesek ekarritako txerri puskak, eskerrik asko, estimatuak zaudek. Ez horregatik, motel, eta posten nago goxoak baldin bat zeuden. Honegin erantzun zion Manesen aitak harridura pixka batekin. Ez baitzuen uste morroiari puskak eraman behar zizkiotela. Baina, bueno, bere baitan pentsatu zuen bera nahastuta egonen zela eta ez zion garrantzi handiagorik eman pasadizo harri. Behiak emuntzean, belardian sartu eta etxerako bidean beste gizon baserritar batekin topatu zen aita. Hau da, Manesi kukua beldurraren beldurrez kendu eta etxean disekatuta zeukanarekin. Aitak deus ere jakin gabe zera esan zion. Egunon, Martin, ze, zuen txerri puskak ere goxoa galtzeuden. Gure puskak? Zertazari egin, motel. Zerio zer esan nahi duan. Erantzun zion Martinek harridura aurpegia jarrita. Bai gizona, duela egun batzuk etxean txerria hil eta bere puskak Manesen bitartez bidali genizkizuen. Ezaltzen dituzten jaso. Aitak txunditu xamar. Ez, nik dakidanez behintzat, etxean ez diagu deus ere jaso zuen gandik. Martinen erantzun lehorra. Bueno, ba, hirik alabaldin badio, abaxe izanen dut. Nik ez diat gehiago eztabaidatuko. Eta horrela agurtu zuen Manesen aitak Martin. Etxera iritsi zenean emazteari zera galdetu zion. Aizu, zuk izaltzen nuen bidali ba Manes Martinen baserrira txerri puskak eraman zitzan. Bai, eren egun edo bidali nuen. Zer gertatzen da ba Manesen amaren erantzuna. Ba, Martinek esan dit, beraiek ez dutela deus ere jaso eta zera gelditu nahi zen, nekiela, zer esan eta zer pentsatu. Manesekin hitz egin beharko dut, azaldu zion senarrak. Ea zer kontatzen dira. Eguerdia igarota Manes sukaldean bazkaltzera agertu zenean, aitak zera galdetu zion denen aurrean. Aizak Manes, amak ez altzian eskatu ba lehengo egun batean txerri puska batzuk Martinen baserrira eramateko. Bai, alaxe eskatu zidan, bai, mutikoak, kuskur. Eta eraman alezkien, aitak serio. Ez, mutilak lurrera begira, familiako guztiak berari so zuzkan. Eta zergatik ez, aitak ahotsa altxatuz pixka bat estutu nahian. Orain dela hilabete batzuk, deitakeria bat egin zidalako, erantzun zion semeak, erdi negarrez ikaratuta. Zega iztak edia egin zian ba. Esan bereala, agindu zion aitak. Une hartan bertan Manesek denen aurrean kontatu zuen Martinek zez bikimailu itxusi egin zion kukuarekin zendu eta disekatu zuenean. Ordura arte ez zion inori kontatu, baina azkenean askatuta sentitu zuen bere burua, gora bera ura guztia azaldu eta gero. Lasaitu ederra hartu zuen gertaera ura aitortu ondoren. Horregatik, Martinen baserrikoi eraman beharreko puskak Agustin morroiari eman nizkion zubegorriak heldu zionean nirekin oso ongi portatu zelako askatu zuen bere mingaina gustura azkenean Manesek mendeku moduan. Aitari ez zizion oso gaizki iruditu seme seme gaztenaren arrazonamendua, eta ondorioz ez zion inolako zigorri jarri. Gauza bakarra esan zion denen aurrean. Bueno, Manes, entzun ongi belarritik esan behar diadana. Ez zaitak gaizki iruditzen egin duana, naiz eta mendekua ez izan oso lagun ona. Baina, ala eta guztiz ere, obeki eginen uken, guri gurasoi hasidatik dena kontatu izan baigu. Eta ea urrengorako ikasten duan. Aldi hartan, azkenean behar handiagorik gabe, Manes ongi txamar ateratzen egoera nahasi hartatik.
Ba, ikusten da bai, egoera nazi hartatik ondo agertera dela, ez, gure Manes Maiteak. Eta bueno, ba, ikusiko dugu urrengotan zertu gertzen zaion, ez?
Bai, ikusiko dugu, urrengotan zer gora gara dituen.
Ba, Xanti, mila esker, gurean egotetik plazer bat beti bezala, eta bixe, urren arte, zein du bitartean?